Tak for velkomsten. Hvor jeg forunderligt og stort, at vi kan få lov til at synge det sammen, som vi gjorde. Han, som var ren, helt uden men, døde for alle og alle i en. Legem og blod har jeg givet for alle. Ingen skal frygte sin syndeskyld mere. Kristus har sagt det, vi hører ham kalde. Tag det og tro det. Det gælder for jer. Alt hvad jeg gør, lider og dør, gør jeg for syndere. Syndere, hør. Er dine synder som blodrøde strømme, skal de dog blive hvide som sne. Faderen kan dig slet ikke fordømme, når han dig renset i sønnen kan se. Lad os takke for det. Evige almægtige Gud, vi vil takke dig, fordi vi får lov at være sammen i dit navn. Og om det dyrebare ord, tak fordi du selv er i ordet og kommer os i møde i lov og evangelium. Ræk os frelsens budskab. Herre, vi takker dig for, at vi får lov at komme, som vi er alle som en. Herre, vi beder om, at du vil give stillhed til at tage imod dit ord. Jag den onde bort, når han kommer for at forstyrre. Vi beder dig, Helligånd, om at herliggøre Jesus for vores hjerter, så vi kan gå beriget hjem, styrket i troen. Herre, vi lægger os i dine hænder. Velsign stunden for os i Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen bare om et enkelt vers, og det er fra Esajas kapitel 1, vers 18, og det står på side 605 i de fleste bibler. Vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Esajas 1, 18. Kom. Lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Vi læser en gang til. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Amen. Dette vers begyndte med sætningen, kom, lad os gå i rette med hinanden. En sådan formulering kan opfattes forskelligt. Nogle lægger straks mærke til udtrykket gå i rette og tænker i negative og kritiske baner. Og derfor så indtages der straks en reserveret holdning til det, der i øvrigt bliver sagt. Så er der andre, som straks hører det lille ord kom, og hører det som en indbydelse. Og så har man derfor en positiv tilgang til det, der følger efter. Sådan er det. Vi kan hurtigt komme til at drage for hurtige slutninger af noget, der er sagt eller skrevet. Helheden i dette vers er, at der både ligger en indbydelse og en opfordring til at gå i rette. Tekstens første ord er kom, det vil sige, at det er en indbydelse. Og hvem vil ikke gerne have en indbydelse? Her i denne verden er det sådan, at hvis vi får en indbydelse, hvor vi inviteres til fest, så er det normale det, at vi glæder os over, at også vi er blandt de udvalgte, der skal med som gæster. Og så siger vi ellers frem til denne dag med forventning og glæde, hvor festen skal afholdes. I dag er det intet mindre end Herren, der indbyder os ved kort og klart at sige, kom. Og han er sådan, at han gør ikke forskel på mand og kvinde, på ung eller gammel, på rig eller fattig, høj eller lav status i samfundet. Indbydelsen fra Gud går ud til alle. Og tager vi imod denne indbydelse og tager ham på ordet og følger den anvisning, som han giver os i sit ord, så skal vi også få lov til en dag at være med ved det himmelske festmåltid. Når Herren i dette vers ikke alene siger kom, men også må tilføje lad os gå i rette med hinanden, så er det fordi der er et mellemværende, der skal gøres op mellem ham og os. Og så må vi gøre os klart, at dette mellemværende ikke kun handler om et opgør en gang for altid, men der er tale om et dagligt opgør, det vi kalder den daglige fornyelse, og det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men når vi har brug for et opgør med Herren, så er det jo netop, fordi vi er født ind i denne verden som syndere, født med ryggen til Gud. Det er, fordi synden er gået i arv fra vores forældre, og sådan er det sket i generation efter generation. Og så er det ofte gået sådan, ikke mindst i den senere tid, at vi synes, at det er så ubehageligt at blive konfronteret med denne sandhed, at vi er syndere. Men vi må bare vide, at det er jo til vores eget bedste at få den faktiske kendsgerning at vide her og nu, mens det er muligt for at få ændret på denne tilstand, mens det er muligt at frigøres fra syndens evige konsekvenser. Og bliver vi ikke frigjort af disse konsekvenser, så kommer vi en dag til at stå for Guds domstol helt alene med vores synd, og det vil føre os til den evige fortabelse. Vi har så utrolig let for at tro på det gode i mennesket, så vi tænker ved os selv. Er det nu også så galt? Vi lever jo i en anden tid, siger man. Kan vi ikke blive fri for at høre det igen? Jeg tror, det er vigtigt, at sådanne tanker indfanges og underlægges Guds ord og vilje. Vi skal vide, at det er af kærlighed, at Herren siger, kom, lad os gå i rette med hinanden. For hensigten, det er jo netop det, at vi får gjort vores sag op med Gud, mens det endnu er nået tid. Isoleret set er farverne skarlagen og purpur en udsøgt skønhed at se på. Under den gamle pagt i Israel blev de højrøde og rødviolette farver brugt til de fineste udsmykninger i forbindelse med helligdommens indretning. Og det var kun de fornemme og mest velstående mennesker, der havde råd til at købe de dyre skarlagenrøde klædedragter. farvestoffet til skarlagen var noget, der blev udvundet af æggene fra en bestemt slags lus. Og farvestoffet til purpur blev udvundet af en slags muslinger med kun 1 til 2 dråber per dyr. Det vil sige, det var en meget ægte og kraftig farve. Og det fortælles, at der i udgravninger er fundet velbevarede farver i potteskår 3.000 år senere. Og derfor står det egentlig som et stort paradoks, at et så farveægte stof kan forvandles til den hvideste sne og det fineste uld. Skarlagen og purpur, det bruges her som betegnelsen for folkets synder. Fordi farven er skrigende rød, og synden netop i Guds øjne har denne skrigende ondskab, der råber til himlen. Råber om Guds dom over synderen. Men ved nådens retsmøde mister synden sin anklagende kraft, så Gud ikke længere ser på synden, men erklærer synderen ren, hellig og retfærdig i hans øjne. Når Herrens ord her gennem Esajas lyder, så er det et fuldtonet evangelisk budskab om renselse fra synd af bare nåde. Og det er, fordi Gud allerede i den gamle pagt så frem til den kommende forsoning i Jesu blod. Men forkastedes denne nåde, der lyder det advarende doms ord. For nådens og dommens ord lyder nemlig altid side om side. Sådan er det hele skriften igennem. Jeg skal bare nævne et enkelt eksempel fra Johannes evangeliet kapitel 3, vers 36, hvor der står, den der tror på sønnen har evigt liv. Men denne sætning står ikke isoleret, men i samme vers tilføjes. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Og her er der måske en side, som vi, der hører Herren til, har overset. Og derfor så er det så meget desto mere vores kald, at vidne om Guds nåde og pege hen på det, som Jesus har gjort for at frelse os. Men samtidig med, så må vi ikke fortie, at enhver, der foragter nåden, må Gud sende i fortabelsen. Enhver må så prøve sig selv, når vi stilles over for de to veje. På den ene side den villige lydighed, og på den anden side det genstridige selvforsvar. Og der må vores bøn være, at ingen undrer sig, når Herren indbyder os til at gå i rette. Vi må gøre, hvad ret og rigtigt er, gå ind i opgøret, og så få fred med ham, når han i sin nåde rækker hånden ud imod os. Det er sådan, at de to udtryk, er jeres synder som skarlagen, og er de røde som purpur, ikke skal forstå som et spørgsmål. Ud fra de foregående vers her i kapitlet, så må disse sætninger forstås som en konstatering, at synden allerede er en forfærdelig kendsgerning. Altså selvom jeres synder allerede er som skarlagen, så kan de alligevel blive hvide som sne. Vi læser i de første 17 vers om folkets levemåde, at de i den grad er en vederstyggelighed for Gud. Og det er derfor, at Herren vil, at der skal en omvendelse til, og der skal ske et brud med synden. Og det er netop begrundelsen for indbydelsen her i vers 18, som vi har som vores tekst. Og så får vi lov til at lægge mærke til, at det er Gud selv, der tager initiativet. Og det gør han netop, for at det en enkelte menneskes hjertetilstand kan blive forandret. I den bibeloversættelse, vi har i dag, der står muligheden for renselse anført med ordene kan blive. I tidligere oversættelser og også i andre oversættelser, der står der skal de blive. Udtrykket at gå i rette betyder egentlig at komme til en rigtig afgørelse. Og det er ikke en indbydelse til forhandling, som hvor igen man skal nå frem til et kompromis. Det er Gud, der har det afgørende ord. Folket må få komme til forståelse af deres enorme synder mod Gud. Og vil de angre og bekende og vende sig til Jesus, så er han straks parat med tilgivelse. I salme 51, der læser vi om, hvordan David i inderlig bøn til Gud må bede om nåde og tilgivelse og renselse for sine synder. Fra salme 32 ved vi, at han i lang tid havde forsøgt at undskylde og skjule sine syndige handlinger med Batseba mod Urias og dybest set imod Gud. Men så kom Herrens ord gennem profeten Nathan til David, og han bekender, jeg har syndet. Og netop med denne bekendelse, der går David foran og viser vej for os i vores fald og nederlag. Og for at blive i Esajas' vendinger, så lægger vi mærke til, hvordan David beder, rens mig med isop fra synd. Vask mig videre end sne. Og der går tankerne jo tilbage til Egypten, hvor israeliterne skulle slagte påskelammet, og så tage et bundt isop, dyppe det i blodet i skålen, og stryge noget af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Så vil Herren springe deres huse forbi, når dødsenglen går igennem landet. Og for israeliterne dengang i Egypten, der var det ikke bare et spørgsmål om, hvad de så i den ydre handling. Men først er alt, hvad Herren så i det blod, han havde påbudt til frelse for dem. Og situationen er tilsvarende for os i dag. Vores synder kan råbe til himlen med skarlagen og purpurfarvede toner. Alligevel så er frelse mulig, nemlig hvis vi vil følge Herrens anvisning og hjælp. Vi synger en sang i vores sangbog, hør advarselsrysten imens det er tid. Det kunne jo blive for sille. Bøj knæ for din frelser. Han kalder dig hed nu. Nåden er din, om du ville. Skriftens vejledning til den, der vil frelses, finder vi blandt andet i de vidnesbyr, som Jesus sendebud har til os. Da døberen Johannes ved indgangen til sit virke så Jesus komme hen imod sig, sagde han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og apostlen Paulus vidner om, at Jesus slettede vort gældsbevis med alle deres bestemmelser imod os. Ja, han fjernede det ved at navle det til korset. Og Johannes, han minder i sit første brev om rækkevidden af Jesu offer, når han siger, han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men også for hele verdens. Det er så sandt, hvad en døende engang har sagt. Kristi blod kan bringe balance i det mest fortvivlede synderhjerte. Ja, en dråbe af Jesu blod renser mig fra al min synd. Hvad er det så, der reelt sker, når blodrøde synder forvandles til den hvide sne? Den enkleste måde at sige det på er at bruge blandt andet Rosenius' formulering. Vi kan læse om det i hans skrifter, hvor han siger blandt andet, alt mit er hans. Alt hans er mit. Denne formulering ved jeg godt findes ikke direkte i Bibelen, men alligevel så er den fuldt ud bibelsk. Kristus byttede nemlig plads med os. Jesus siger det også i sin ypperste præstelige bøn til Gud, alt mit er dit, og dit er mit. Og som det er mellem Gud og Jesus, er det også mellem Gud og Guds børn. I Hebræerbrød står der om Jesus, at han i et og alt måtte blive sine brødre lige. Og det er netop også, hvad Paulus minder os om i Korintherbrevet, når han siger, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er altså i fuld overensstemmelse med det bibelske budskab, når vi siger, alt mit er hans, og alt hans er mit. Og det er jo kerneord, der understreger for os, at der er sket et pladsbytte mellem Jesus og dig. Han tilregnes alt, hvad du er og har. Din synd, din uværdighed, dine nederlag osv. Og så tilregnes du alt, hvad han er og har. Hans lydighed, hans fuldkommenhed, hans retfærdighed osv. Ja, du bliver en del af ham selv med alt, hvad det indebærer til frelse og til evigt liv. Og så vidner skriften så klart om, at det sker ikke via gerningernes vej. Men alt dette er fra Gud, som elskede os og gav sin søn for os. Så det vil sige, det er Gud, der helt suverænt har ordnet byttehandlen. Og det er den virkelighed, som vi må modtage i tro, trøstes ved og fastholdes i indtil det sidste. På baggrund af at alt mit er hans, og alt hans er mit, så kan vi sige, at frelse på den ene side betyder, at der er noget, vi frelses fra. Nemlig fra Guds vrede, fra syndens skyld og herredømme, og fra den evige fortabelse. Og på den anden side, så er der noget, vi frelses til, nemlig et genoprettet fader-barn-forhold. Borgerskab i Guds rige. Samfund med Jesus. Helliggørelse. Og til sidst en forvandling, hvor vi i et herliggjort legeme skal være sammen med Kristus for evigt. Og så kan vi vel sige det, at frelsen ret forstået er dobbelt. Ja, måske en af tre dobbelt. Og hermed kommer vi tilbage til det mellemværende, der skal gøres op mellem ham og os. Ikke en gang for altid, men det daglige opgør. Den daglige fornyelse. Vi må ikke tage fejl, så vi fastholder som det første, at den, der tror på Kristus, er frelst. Han er dermed befriet fra syndens fordømmelse og straf, og så har han på grund af Jesus livs fællesskab med Gud. Det er, som Paulus skriver det, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Men for det andet, så er frelsen også noget, der sker til stadighed. Ved at blive i nåden og lade Jesus helliggøre os, så dødes det gamle menneske, og det genfødte hjerte forenes mere og mere med Kristus. Og når Paulus for eksempel i Filipperbrevet minder om at arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, så er det ikke lovens pisk, han svinger. Men efter ved lydighed og ydmyghed, så er det Kristus, som mere og mere skal vinde skikkelse i den, der tror. Det tredje led i frelsen, det er så det, der hører fremtiden til. Det vi nemlig venter på Herren Jesu genkomst. Og der sker så den endelige forløsning. Om dette skriver Paulus, vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. For lidt siden stillede vi spørgsmålet. Hvad er det, der reelt sker, når blodrøde synder forvandles til den hvide sne? Skal vi uddybe svaret i korthed, må vi sige, at den kærlighed, der bor i Guds hjerte, bevirkede netop, at han sendte Jesus Kristus, der gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. Og hermed så står det jo helt klart, at det er Gud og Jesus, vi har at takke for syndernes forladelse. Og det er den virkelighed, som vi er nået for lov til at gemme i vores hjerter i tillid og tro på Jesus indtil vores sidste stund. Amen. Lad os bede. Kære Gud, vi takker dig for, at vi har fået lov til at møde dig i dit ord i nåede tiden. Og Jesus, vi takker dig for din villighed til at gå i vores sted og stille dig imellem Gud og os, og du efter fuldendt gerning på jord endte din gang som et offer på Golgata, hvor du råbte, det er fuldbragt. Og vi takker for, at heller ikke døden kunne binde dig, men du opstod igen og gik forud for os som en første grøde. Vi takker dig for, at du er ved Guds højre hånd det bedste for os og taler vores sag, og vi får lov at skjule os i dig. Og vi takker dig for, at du taler Guds sag til os, så vi kan ledes ind til dig og bevares i troen og nå frelst hjem. Vi takker dig for den nåde, det er, at vi har fået lov at vokse op under frie forhold, hvor dit ord frit kunne forkyndes og til stadighed gør det, og hjælp os til at give agt på det. Og vi beder om, at du vil føre os ind i din sandhed, i dit ord, og hjælp os til at kunne skelne mellem falskhed og løgn i en tid, hvor der er så mange røster, der lyder, og vi ved, at djævlen har travlt for at få os bort fra dig, inden at det bliver for sent fra hans side. Men tak, at vi må gemme os hos dig. Så tag dig af os og bevar os, så vi når målet. Amen.